Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні 2 нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флярэнтыйскай базылікі Санта-Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні, і Макіавеллі. Тому, для кого Беларусь не просто географічний назов, а радзіма, не треба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш молитву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. На надмагілле Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Співаку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-тыя гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнейшым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што віхюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945 ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барыса Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску. Ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка у згаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалый ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», опера «Майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж. Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я яго балеты люблю», – резюмаваў маэстра. Калі камерны мужчынскі хор «Унія» співаў гімн «Магутны Божа», мая душа заўсёды імкнулася ў нябёсы, і ў ёй мацнела вера ў нашу праўду і нашу прышласць. «Унію» на пачатку 1990-х стварыў хормайстар, музыказнаўца і педагог Кірыла Насаеў. Маці выкладала музыку, якая і паланіла сына з малых гадоў. Ён співаў у хоры хлопчыкаў пры кансерваторыі, куды затым і паступіў. Харысты «Уніі» належалі да розных канфесій, але ўсіх – каталікоў, праваслаўных, уніятаў, пратэстантаў – аб'яднала агульная мэта – співаць храмавыя і патрыятычныя беларускія песні. Кірыла вельмі хутка ператварыў хор з аматарскага ў сапраўды прафесійны, прывёў яго да перамогі на першым фестывалі духоўнай музыкі «Магутны Божа». Неўзабаве «Унія» стала лаўрэатам конкурсу імя Шуберта ў Вені. Канцэрты хору адбываліся ў Літве, Польшчы, Бельгіі. Нашыя песні плылі панад ранішняй сенай і вечаровым Басфорам. Славуты оперны співак і мастацкі кіраўнік беларускай капэлі Віктар Скарабагатаў, характарызуючы Кірылу Насаева, кажа: «Перпетуум мобіля, вечны рухавік». Шмат хто называў яго унікумам беларускай музычнай культуры. Тады ж у першай палове 1990-х такія былі часы. Насаеў на просьбу кіраўніцтва ансамблю песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі падрыхтаваў для выканання гэтым калектывам пагоню і гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Потым запісаў альбом «Беларускія песні і маршы. Лірыка змагання», прысвечанай 80-годдзю Беларускай Народнай Рэспублікі. Харавы варыянт пагоні ён стварыў пазней і для праекту супольнага з песнярамі. Ганарыўся зробленым, маўляў, паказаць не сорамна, нават Уладзіміру Мулявіну. «Унія» адраджала айчынную музычную даўніну, выконвала рэлігійныя і свецкія творы розных эпохаў, пачынаючы з 12-го стагоддзя. Даўно стала рарытэтам выдадзена яшчэ на касетах праграма «Музыка Літвы і Кароны». А як незабыўна гучалі спевы даўніх ліцвінаў на вершы Яна Чачота і музыка беларускіх храмаў. «Унія» співала на плошчы Незалежнасці ў верасні 1992 году, калі ў дзень беларускай вайсковай славы мы прысягнулі быць вернымі айчыне, адстойваючы яе суверэнітэт усімі сродкамі. Дзякуючы таленту і арыгінальным хормайстерскім поглядам Насаева, на канцэрты уніі было не прабіцца. Памятаю, якое захапленне залі выклікала тое, што мелодыі часоў Міхала Кляфаса Агінскага змяняліся раптам апрацоўкамі Бітлз. Між тым некалькі гадоў унія існавала на грамадскіх пачатках. Потым хор, які рэпетаваў у Менску, прымацавалі да Магілёўскай філармоніі, да ўрэшце зноў выправілі ў вольнае плаванне. У 2002 адбыўся апошні канцэрт. Хтосьці з харыстаў пайшоў у оперу, хтосьці падаўся за мяжу. Кірыла цяжка перажываў, але працягваў працаваць, кіраваў іншымі хорамі, складаў збор твораў Мікола Равенскага, выкладаў. Сярод ягоных выхаванак знакамітая спявачка Руся. Адмысловы праект Насаев рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.